Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja enne imet, kui eile oli külmem ilm, siis täna on soojem ja lumi on maas ja valgeks sai maa kaks väikest ane poega. Peavad nüüd midagi välja mõtlema, sest pall ja jalu ei ole suurem asi nagu vana Saksa päritolu vist. Võibolla ka Austria oma salmikene ütles Max ja Moritz tulid ka praegu meelde just selles esimeses Eesti aegses väljaandes. Max ja Moritz mõlemad vahvad poisid olivad üks jubedamaid elamusi lapsepõlvest, mida need kaks kaabakat tegid ja kuidas nad lõpetasid. Väga õpetlik ja õudne lugu. No ma muidugi ei tea, kuidas tänased õrnahingelised sellesse suhtuvad samas. Võibolla see just ongi see teos pean silmas Max ja Moritsa lugusid, mis peab inimestele selgeks tegema, mida tuleb teha nendega ja kuidas läheb nendel, kes ei saa aru tõelisest tõest ja võibolla üritab midagi teistmoodi teha, kuigi ja pätid nad olid. Eile õhtul tuli kenakene kirjatükk korraga silme, et see ei olnudki väga hilja, see oli nii 6-7 paiku juba, kus tuli välja, noh ma loen ette nii nagu ta oli. Elasime siin õndsat elu ja arvasime, et keskealise valge mehe ekspertarvamused. Jutumärkides naise tervise kohta on peamiselt kauge Ameerika teema ja Eesti mehed on natuke targemad, kuid vist eksisime. Ka siin mail leidub tegelasi, kes teavad täpselt, mis on naisele hea, paremini kui naine ise. Martin Plaser nimetab oma Facebooki postituses aborti teinud naisi mõrvariteks. Nuta või naera? Pigem vist siiski nuta. Avaldame Plaseri Facebookis ilmunud postituse. Niisugune võidukas kirjatükk, milles on muidugi väga kriitiliselt suhtutud Ameerika idiootidest või noh, ma muidugi rõhutan siin lõhki, meestesse, kes tulevad kimpude viisi praegu Eestisse, et kaitsta Eestit, sest Eesti mehed on natuke liiga targad, no vähemalt ma saan sellest kirjatükist aru, et targemad kui need Ameerika keskealised valged mehed, kes saadavad siis valged ja mustad ja muud niisugused mehed siia meid kaitsema. Aga heakene küll, Martin Plaseri postituse juurde. Martin kirjutab, Eestis tehtud aborte on kokku 1,5 miljonit ja iga päev lisandub uusi mõrvareid. On naisi, kes teevad aborti, sellega tapavad kogu maailma enda ümber. Kui alguses pole tunda, muserdab see aastatega. Kuidas vaatad oma sündinud lastele otsa ja kiidad, et nemad on lotovõitjad ja juhuslikult jumala mängimisest pääsenud? Abort jääb sinu arsti kaardile samamoodi nagu purjus sõitmine lubadele või kuritegu karistusregistrisse. See pole uhkuse asi. Majanduslikud raskused. Pakun, et õigem oleks öelda, et geneetilised raskused. Elu on rohkem väärt. Naised, hoidke elu. Oot, aga mehed, küsib Herr Plaser. Kuidas mehed mahuvad võrrandisse? Ma pole kuulnud, et mõni naine oleks aborti teinud pärast kunstlikku viljastamist või on neid juhtumeid vähe. Seega enamus abortidega on seotud ka mees. Jabur värk, mehed! Jah, Viimase 10 aastaga, kui heita põgus pilk, statistikasse on tehtud 10 aastaga 100 000 aborti. Alates 1956. aastast, kus meil seadustati vaba abort, ehk siis abort, millel ei ole meditsiinilist põhjendust, on Eesti Statistikaameti mitte täielikel andmetel hävitatud vähemalt 1,4 miljonit inimelu. See on kaugelt enam kui mis tahes muude katastroofide, sõdade, küüditamiste, katkude või näljahädade tõttu on hukkunud. Kordan veel, vaba abordi all on mõeldud meditsiiniliselt põhjendamatud aborti. Milles siis asi? Eilne mõttekäik oli niisugune, et Martin, läheme natukene kaugemale. Pean siin silmas seda mõtet, et igal sündmusel on 3 varjatud komponenti, mille peale mitte keegi ei mõtle. See on enne, siis ja pärast. Kui need komponendid on asetatud õigesse järjekorda, saame me iga sündmust enam vähem mõistlikult oma mõistuse piires muidugi hinnata. Seega, kui tuleb ministri punn ja ütleb, et näete, see, mida me täna näeme, on küll hull, aga meie 5 või 15 või 50 aasta tagune otsus oli õige, sest oleks võinud teha veel hullema otsuse ja täna olla veel hullemas olukorras. See on nüüd pärast tõstmine positsioonile enne, eks ole? Ja enne tõstmine, kurat teab kuhu, maha vaikimine, ära sogamine. Kui ma nüüd küsin, kes ja kuidas loob kõik vajalikud tingimused selleks, et naine otsustaks lasta teha aborti? No, ütlen nii nagu on, lasta teha. Sest abort ja hammaste plommimine, need on asjad, mida teoreetiliselt saab teha ise, aga ärge tehke. Kuigi jah, niisugused igasugused pillikeste reklaamid jooksevad telekas ka, et kui aga kondoom on rebenenud, siis ja nii edasi. Aga kes ikkagi loob kõik need tingimused, et naine otsustaks lasta teha aborti ja siin tuleks nimetada ka need abilised, kes enne sündmust loovad tingimused, siis tuleb vaadata seda kontingenti, kes otsustaval hetkel oma nõu ja jõuga sekkuvad. Abort ei ole ju pelgalt ja pump, see on otsused. See on nõusolekud, see on ruumi broneerimine või see on raha, mis peab liikuma, sest muidu ei saa isegi niisugune inimõiguslik protseduur, nagu asjal käimine on meil ju avalikes kohtades maksustatud, eks ole? Kui raha ei ole, pane püksi ja mine jalust ära. No võt, see on ühiskonna alus, see on demokraatlik, liberaalne, soe ja südamlik. Me võime naise abordi pärast vangi panna või hukata. Aga kui see sama mehanism, mille pärast keegi on vangi pandud või hukatud, loob taas sama tingimused, et me saaksime järgmise vangi panna või hukata, siis me oleme suletud ringis. Ja tõepoolest, abort kui fakt on siin selle protsessi kaaduv väike osa, millele luuakse tingimusi, aga mis, kui me paneme liivakella silme ette, siis tingimused on üleval osas olev liiv. Abort on see pisikene kanalikene ja tulevik, mida abort mõjutab, vaat see on see liiv, mis koguneb alla. Kui me ei kõrvalda neid, kes loovad tingimused siis me ei kõrvalda mitte midagi. Tegelikult ei ole ju tähtis, kas me haugume nii-öelda mõrva poolt või mõrva vastu. Mõlemad pooled on pandud siin esindama otsustajate, ehk siis poliitikute huve. Nad hauguvad selle peale, järelikult on loodud sotsiaalne tellimus ja meie võime teha suuri ümarlaudu ja arutelusid ja õigustada ja paljastada ja näidata ja trillala trullala felicita. Kõige paremat tahtmise juures ei suuda ma uskuda, et naised näevad tükk aega vaeva, pingutavad, uurivad võibolla temaatilist kirjandust ka, et saavutada olukord, kus nad ometi saavad lasta teha aborti. No ma ei usu, ma kardan, et vaba aja veetmiseks on tükk maad mõnusamaid võimalusi, kuigi, teate, on ju üks hambaarst kunagi ütles, et tal hakkas õudne, kui inimene palus, et kõik, võrdemisi jälgid ja valuse protseduurid tehtaks ilma tuimestuseta ja sai selle valu käes orgasmi hambaarsti toolis. Jah, ka niisugusi asju on. Aga naine ja abort, ma usun, et enamikul juhtudel tahab naine intuitiivselt ära hoida midagi hullemat, võibolla egoistlikult hullemat, nii enda kui aborteeritava suhtes ja paljudel juhtudel võib naisel olla õigus. Võibolla ta ei oska kõike ära seletada, kõike põhjendada, aga jah, paljudel juhtudel võib tal olla õigus, valus on nii öelda, aga õigus võib tal olla, sest lõppude lõpuks, nii nagu ma eile sulle kirjutasin, Martin, ma usun, et sa oled täiesti teadlikult, tahtlikult võimeline tapma inimese. Ma ei mäleta, kes on öelnud, et iga haritud ja intelligentne inimene on selleks võimeline. Ja ma usun, et haritud ja intelligentne inimene, kes pühendub natukene vähem, kui traditsiooniks hakkab muutuma ise enda üleelamistele kannatustele, piinadele, mida on võimalik publikule näidata, on suuteline vabastama ka sõbra piinadest või kui on tõesti lootusetu olukord ja need valud võivad kesta kaua. Jaapanis harakiri või seppuku, nimetage kuidas tahate, seal ju sõber aitab, kui tegija ise hakkama hästi ei saa, siis langeb kindla käeliselt sõbra mõõk, et see, kes põlastab vääritud elu, ei peaks piinlema. Loomulikult ei tehta seda lõbu pärast ja on olukordi, kus ei ole võimalik kohtunikuna niisugust asja hukka mõista, isegi kui seadus on siin mõistusega vastuolus. Vaatame nüüd seda koledat naiste solvamist ja selle poenti. Lõppulauset, seega enamus abortidega on seotud ka mees, jabur värk mehed. Ja ma ütlen, et ongi jabur värk ja ongi sitad mehed, kui nad on mammade ära hellitatud lollid ja laisad ja lastnud kihva keerata terve riigi, kus naised enam sünnitadagi ei julge. Lugesin eile ka ühte artiklikest, kus ma ei mäleta, kus see ette sattus, igal juhul ta vist on mingi naiste lehega seotud, kus üks neiukene noorukene ütleb, et avastas üllatusega, et nii temal kui tema kolmel sõbrannal on välisma kallimad. Ilus analüütiline olukord ja miks see nii on juhtunud ja miks inimesed käituvad nii ja käituvad teistmoodi. Aga see on praegu ka hetk, kus me oleme ja ei saa aru, miks see nii on. Vaatame, kes lõi tingimuse, mis moodi loodi need tingimuse, mis moodi meil on. Poiskesed, kes ei jõua üle kolme küki teha, sest vaat just minu külgetõmbe jõud on nii tugev, et tagumik ei tõuse kõrgemale kui 20 senti. Need ei saa isegi metsas asjal käia, istuvad sisse. Nüüd see Martin Plaseri jutt, sellele tulid kommentaarid. Meeste kommentaaride stiili näide, no suvaliselt valitud vist klõpsasin, et parim, nii öelda registreeritud anonüümi kommentaar. Ütleb üks kange Eesti mees, seega pihku löömine, mis tapab miljoneid spermatosoide, on mõne mehe puhul igapäevane genotsiid. Kondoomid tuleks äkki ka keelustada. Noh, kuidas nüüd kondoom on pihkulöömisega seotud, seda asjatundmatu isendina ma ei oska seletada, aga see on kõva mehe seisukoht. Ja see näitab meeste mõtlemisvõimet, kuigi see on võetud ka niimoodi pisteline proovikene suurest. Selle samuse merest, kus oli üks tahkem tükike, mis juhtumisi näpu vahele jäi. Naiste kommentaari stiili näide sellest samast Delfi artiklist. Seega küsime lihtsalt, mis see sinu asi on, Martin Plaser, mida me oma kehaga teeme? Noh, jah, see on nüüd niisugune huvitav lause, et see eeldab, et mehed tunnevad naise vastu huvi ainult erandjuhtudel. Ja seega võivad naised nusserdada oma keha nagu ise tahavad ja imetleda seda ja omasuguste seltskonnas hoobelda, kiidelda, neidata, paljastada ja nii edasi. See on ka muidugi meelevaldne tõlgendus, aga kurat võtku on küll Martini asi. Sellepärast, et Martin võibolla mõtleb selle peale, et noh, tahaks nagu, et oleks... Järel tuleb põlv ka niisugune, kes võibolla koguni viis kõkki jaksab teha ja koguni trenni läheb. No, Martinil on kolmas korrus või korrus kolm, mis see nimi oli. Siin Nõmme Raadio uue peal on Nelsoni maadluskool ja Kristjan Palusalu värk. Pingutatakse, et tehakse midagi, et musklis oleks jõudu, et inimene tunneks, et ainult temast sõltub ühel hetkel konkreetse ülesande lahendamine, ehk siis matši kaotus või võit. Mitte, et hääletage minu poolt, siis mina saan maailma meistriks. Nagu meil käib praegu täiesti avalik sohi tegemine igasuguste trillalla trullallaadega. Ma ei tea, kes ta on, aga kuule, anna oma hääl, kutsu sõbrad ka, siis meie oma võidab. Aga kui see meie oma on... See samune, millest ei moodustu julka, miks ma pean teda kiitma? Siis tuli teada, et Eesti Rugby Liit teates, et on lõpetanud koostöö maadlustreeneri Martin Plaseriga, kes võitis teravalt sõna abortide teemal. Koostöö pidi algama veebruaris ja nüüd siis jah. Paraku viimaste päevade välja ütlemised sotsiaalmeedias, no kurat, kantseliit ühe korra ütles, mitte viimastel päevadel, tanud. See oli parts minutiga paika pandud mõttekäik lihtne selge, mitte viimaste päevade poliitilise munemise venitis. Olime sunnitud selle koostöö lõpetama. Kes sundis? Partei, valitsus, saite rägbimehed kanged kodus naistelt üle kurgi või? Eestis tehtud aborte on kokku 1,5 miljonit. Iga päev lisandub uusi mõrvareid. Liiga kergekäeliselt tapetakse sündimata lapsi. Abort jääb sinu arstikaardile samamoodi nagu purjus sõitmine lubadele või kuritegu karistusregistrisse. Niimoodi kirjutas Martin Plaser. See on ilge solvang. Kas see on vale? Aga kes ütles, et tõde peab ilus olema? Ja nüüd demagoogiliselt ja loogiliselt.
Mida siis Martin Plaser ütles naiste kohta halvasti? Ta ju ainult hoiatas
ja kuni abort on raha eest osutatav ametlik tervishoiu teenus või kuda kurat seda nimetatakse ja kuni inimesed saavad selliste iluoperatsioonide eest palka, seni, võt jah, seni, mida? Edendame majandust, kõik naised abordile, kõik mehed pihku lööma, keskpõrandale kokku.
Mida? Täiesti absurdne olukord, peale selle.
Tuleta meelde veel, paragraf 45 meie põhiseaduses on hetkel see, millega minu arusaamise kohaselt nüüd juba Rägbi liit oma kannivahet pühkis. Iga ühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil. Seda õigust võib seadus piirata. Võtame loetelu. Avaliku korra, on avaliku korraga siin tegemist. Kõlbluse, kas kõlblus on siia kuidagi kohandatav? Tõenäoliselt natukene on, eks ole? Teiste inimeste õiguste ja vabaduste. Sellest saaks juba kinni hakata, sest abort, see on õigus, see on vabadus. Aga selle õiguse ja vabaduse juures ma küsin, võib-olla tuginedes kaudselt täistemagoogiliselt võrdsele kohtlemisele, et miks sa tapad siis selle, kes elu pole veel näinud, tapa see teine, kes paar aastat on juba elanud. Samas, kui see elu ei ole elamist väärt ja muutub piinaks, on vääritu. Inimelu ei ole püha demagoogia pärast. Inimelu ei ole ka lörtsimiseks. Kui meil tehakse aborte ja samal ajal hoitakse elus meeletute kahjustuste ka enneaegseid või muid analoogilisi. No ma saan aru, alati võib sentimentaalse vahu üles lüüa, aga jätta loode ellu teades, et temast ei tule elu looma, kui nii öelda. Et alati võib ju öelda, aga võib-olla 50 aasta pärast, siis on teadus ja tehnika. 50 aastat on kuradi pikk karistusaeg selleks, et loota, et siis teadus ja tehnika teeb imet ja viis viimast aastat. No ma ei taha siit isegi edasi rääkida, sellepärast, et see on piisavalt loll. Jätkan 45. põhiseaduse paragrafi. Tervise, au ning hea nime kaitseks. No tervis, loomulikult. Kui on valida kahe halva vahel, tuleb valida vähem halb, eks ole. Aga neid olukordi tuleb analüüsida ka eraldi. Muidugi seadus võib seda piirata, kohalike omavalitsuste see on 45. veel, aga see ei puutu hetkel asjas, et tsensuuri ei ole. See ütleb, et Martin Plaser võis asja välja öelda. Ta ei pea käima rusikat taskus, ta ei pea käima pahempidi silmadega, et tagasi suruda ebakosher mõtet peas. Ja üldiselt alati tuleb siiski isik ja informatsioon lahus hoida. Kui me räägime abordist, räägime abordist, räägime ühiskonnast, kus on loodud tingimused, et viimase 10 aastaga on tehtud 100 000 aborti. Mida need inimesed mõtlesid? Kui palju teenis riik maksutulu abortide pealt? Mõtleme need asjad läbi, mis see on? Siin oli kisakera Maikeni ja laulukooli ümber, kus juures tegelikult asjast ei julgenud rääkida mitte. Tee keegi. Me tuleme ja arutame, aga me arutame niimoodi, et me bla. Räägime asjast. Räägime sellest ka, mis artiklites oli ja
mida sai kenasti välja lugeda. Enam vähem nii, et mingisugune pisikene, kellele tehti segase teksti pärast. Märkus, see ütles, et mis tekst? Ma panin siis beltingut nii, et mandlid lõid üle esihammaste. See on ju kiift, eks ole? No mõtleme natuke, lollikene ei tohi teatud asju puudutada. Toon lihtsa näite. Selleks, et saada autojuhtimise õigus, peab inimene saama koolituse. Ja teda ei panda veel õige mitu aastat pärast seda õiguse saamist. Võidu sõitma. Tal on kiiruse piirangud. Tal on vahtralehekene vist või umbes nii. Ükskord ma siiski nägin hiljuti, et ühel oli. Aga noh, kas või selle laulmisega pane kohe niimoodi, et roosa rõngas lööb ammaste vahelt välja. Natukene tuleb mõelda ka. 1,5 miljonit aborti. Noh, see on 56. aastast saadik. See ei ole ju mingisugune naiste kasvav liikumine, see ei ole mingi usulahke elulaad. See on ühiskonnas loodud tingimuste ja mõttelaadi tulemus. Ja propaganda stiilis, no, arvestades kui kõrgelt hinnatud on vähemused ja kui palju otsuseid võetakse vastu vähemuse rõhuval enamusel, siis see propaganda on stiilis väiksel värdjal on alati õigus. Värdjas värd mõtlemise seisukohalt. Katkupisik on nii väike ja armas, toitke teda, hoolitsege tema ees. Üks koletis, vähemalt koletiseks tituleeritu, kirjutas kunagi oma teoses. Meie põhisüü on tegevusetuses ja selle vähesegi unustamises, mida meil õnnestus õppida koolis. Meie poliitilise süsteemi nakatanud rotid närivad inimeste meeltest ja südameist välja viimsedki rahvusliku mälu killud. Rahva isamaaliseks muutmise alus saab olla ainult niisuguste elutervete ühiskondlike suhete loomine, mis paneksid aluse isiksuste arengule. Ainult siis... Kui kasvatuse ja koolihariduse kaudu on inimestele õpetatud tema isamaa kultuurilist, majanduslikku ja eelkõige poliitilist suurust, tärkab temas sisemine uhkus kuuluda niisuguse rahvuse hulka. Inimene saab võidelda ainult selle eest, mida ta armastab, armastada seda, mida ta austab ja austada seda, milles ta aru saab. Poliitiline survestamine läbi seaduste. See sunnib rahvast pidevalt valima kahest halvast vähem halva. Ja just see ongi halb, et me ei tohi vaadatagi parema lahenduse poole. Siin on ka Vooglaiu kommentaar. Minu lugupidamine, Martin Blaser, et räägite tõsistest probleemidest ausalt ja otse, alistumata poliitilise korrektsuse diktatuurile. Erinevalt eidelikult käitunud rägbiliidust näitate sellega üles head ja mehist eeskuju. Jah, mees võiks olla mees. Samas eidelikus, eks see ole ka niisugune asi, mida peaks natukene mõtlema, et isegi eideed ei oleks vanas mõistes eidelikud, vaid väärikad. Ja nüüd Avanti Popolo päevauudislike põhjuste juurde, mille tulemusel võib-olla avanevad Eesti aborditaeva eriti laiad väravad. Kiri ütleb mõistust ja rahu. Eile hilisõhtul komistasin uudisele, et USA ja 17 Euroopa Liidu liikmesriigid on uuringu tulemusel kuulutatud vigasteks demokraatiateks. Täna hommikul räägib rahvusringhääling samast uudisest, aga vigane demokraatia on nüüd juba ainult USA's.
Seda, et Eesti jagab tabelis 29. kohta, mainitakse ja mainitakse ka, et ainult tabeli 19 esimest on täielikult demokraatiad, aga unustatakse välja toomata, et selle uuringu järgi on Eesti koos 17 Euroopa Liidu riigiga kuulutatud vigaseks demokraatiaks. Eks uuringuid tehakse nii ja naa ja olen kindel, et tellides uuringu turu-uuringute aktsiaseltsilt võiksime järeldada, et rohkem demokraatiat kui Eestis ei ole mitte kusagil mujal maailmas. See on nüüd jälle ilus kirjatükk. Loomulikult me teame kõik, et see ei ole nii ja me kuuleme ainult neid uudiseid, mis kinnitavad, et me oleme hoopis teissugused, kui me oleme, sest ilus on mõelda ja unistada ja. Keskmine netotöötasu oli palgainfoagentuuri uuringu andmetel eelmise aasta oktoobris 956 eurot, mediaan 838 eurot. Keskmine netopalga ootus oli 1456 eurot, mediaan 1200 eurot kätte. Oma palgaga toime tulevate töötajate osatähtsus on kasvanud kõigis ametirühmades, seal hulgas ka müügitöötajate ja lihttööliste seas. Vaatamata sellele ei tule ligi pooled müügitöötajad ja lihttöölised vastavalt 47 ja 46% oma palgaga majanduslikult toime. Ja muidugi küsida, kuidas nad siis toime tulevad, aga ma arvan, et see võiks põhjustada uue repressioonide laine. Vaadake, metsavennad teine kord tulid õige nappide vahenditega toime. Ja praegu on seda metsavendliku eeldus siin kuhjaga. Üleeile oli killukene, mis jäi silma, aga millest parasjagu edasi mõelda ei tahtnud, sellepärast, et siin olid elektri ja muud teemad. See sama uudis, mis ütles, et Eesti, huvitav, kes see on, tahab sõltumata selles, kas Euroopa Liit toetab või ei toeta ehitada valmis Rail Balticu. Vaat selles samas uudises ütles rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna nõunik Maris Lahtmets nii. See on tsitaat. Juba ühe riigi väljumine põhjustaks teistele suurt majanduslikku kahju. See tähendab seda, et kui üks hüppab alt ära, siis teised kaks on sunnitud jätkama. Ja ega siin oma vahelised suhted ka ei parane. Juhul kui projekt katkestada, siis peaksid Balti riigid maksma juba praegu Euroopa Liidule tagasi 800 miljonit eurot. Maksta tagasi tähendab, et see raha on siia tulnud. Miks sellest midagi kuulda pole olnud? Keegi on 800 miljonit meie Balti riikides kätte saanud ja tuuri pannud, nagu ma aru saan. 800 märkamatut miljonit tuleb maksta tagasi. Kuhu see summa läinud on, seda ei ole täpsustatud, aga ega sellisele hirmutamisele, et nüüd tuleb ühe kaabaka põhjustatud kahju kogu rahval kinni maksta, ei tohi alluda keegi. Tuleb vastutusele võtta. Selle 800 miljoni taga on ees ja perekonna nimed. Ja taas on nipp selles, et rahval esitatakse numbreid ja infot mitte toimumise järjekorras, vaid läbi isegi. Me ei ole seda veel saanud, aga me peame selle tagasi maksma. No, hõissa halleluuja ja teine moment veel. Rail Balticu vastu olevaid aktsioone suunatakse samuti suures osas ilmselt mujalt. Ja need vastuaktsioonid, need on niisugused süütud siirad teatrid,
millel ei saagi tulemust olla, tuleme kokku, seisame, näitame plakatit, hüüame midagi. Seal võib olla tõsi usklike inimesi sees, kes tões ja vaimus ajavad õiget asja, aga kuna kuskilt on ilmselt sisse tilkunud raha, siis segased sõnavõtud, palju vahtu artiklites, rinnamärgid, me tahame Rail Balticut, ühendavat Rail Balticut. No, mida selle kohta öelda? Kõik see juhib ju põhiprobleemilt tähelepanu kõrvale. Ja muidugi kommenteerida saavad asju ainult need, kes tõepoolest üldse ei tohiks kommenteerida. Igal juhul kell 12 täna, natuke aega tagasi, siis noh, nii pool tundi lisaga, algas Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ees meeleavaldus, mille korraldas Tuuli Stewart. Ma panen paar linki ka üles, siin on, mida lugeda. Täna meil, nagu me kõik teame, on 27. Rabiala kiir 1438 või 26. jaanuar 2017, ehk siis 28. tevet 5777 või 26. talse 10230 või juuliuse päev number 2.457.778 ja täna kuulutati kõikides Eestima kubermangu kihelkonna kirikutes pühapäevasel pidulikul jumalateenistusel välja talupoegade vabadus. See oli 1817. Ümmargune daatum näis, noh, 1875 avati Toompeal Eesti rüütelkonna maapäev. Mahti väed vallutasid 1885. Hartumi, 1893. nimetati Tartu ümber Jurjeviks ja 1930. Tuli kokku Eesti Vabadussõjalaste Keskliidu esimene kongress. Põhitähelepanuks oli sõjaveteranide majandusliku olukorra parandamine ja muidugi arutati ka üldist poliitilist olukorda Eestis. No see on paras koht, kus rohkem ajalukku ei vaata. Vaatame nüüd Tiit Madissoni suunas ja kuulame, mida on öelda temal.
Hea Nõmme Raadio kuulaja! Viimastel kuudel olen üsna palju suhelnud vanade tuttavatega, aga möödunud nädalavahetusel viibisin ühe 93-aastase Soome poisi matustel, kuhu oli kogunenud hulk vanu tuttavaid kamraade, kellega sai suheldud aastaid tagasi enne minu lahkumist Eestist. Peale niinimetatud ametliku osa lõppu sai peielauas arendatud ka vestlust päevateemadel. Taolistest vestlustest jäi selgelt kõlama vestluskaaslaste ärritatus selle üle, kuidas meie niinimetatud peavoolu meedias kajastatakse Eestis toimuvaid poliitilisi protsesse, eriti aga USA presidendivalimised võitnud Donald Trumpi võimule astumist. Samas pean tunnistama, et kuna olen aastaid Eestist eemal olnuna saanud soojal maal närve puhata, siis mind siinne lokkav rumalus ja põhimõttelagedus esialgu veel ei ärrita. Ega sappi keema ei aja. Mistõttu suudan vast valitsevat olukorda üsna emotsioonivabalt analüüsidagi. Tuleb aga mulgi tunnistada, et Eesti avalikus ruumis valitsev desinformatsioon ja selle kaudu elluviidav manipulatsioon on lausa kolossaalne, mis samas vihastab paljusid isikliku mõtlemisvõime säilitanud kodanike, solvates sügavalt nende väärikuse tunnet. Samas on raske loota sellises ajupesu õhkkonnas, kus kartellimeedia publitseerib igasuguse häbitundeta libauudiseid, millest ise lõbu tunneb ja neid samas ka kommenteerib, et terve mõistus sellises väärastunud õhkkonnas valitsevast lollusest võitu saaks. Olukorras, kus suur osa meediatarbijaist koosneb ilma kriitika meeleta nii-öelda kõike söövast, ajukääbistatud, niinimetatud keskmistest, uhketest ja häädest eestlastest, kellest paljud arvavad siia maani, et me end vabaks laulsime. Mistõttu on üsna lootusetu, et sellist olukorda on võimalik alternatiivmeedia abil muuta, sest kõnealused endast reeglina heal arvamusel olevad õiged eestlased, kes on harjunud vaid Venemad demoniseerivat retoorikat uskuma, ei tunne mingit tungi peavoolumeedia poolt pakutus kahelda, et teissugust informatsiooni tarbida. Samas, olge mausad, on mõtlemisvõimelised eestimeelsed inimesed, kellest mitmeid kohtasin eelnimetatud peiedel, suutnud üles leida alternatiivmeedia kanalid. Tõepärast informatsiooni pakuvad infoportaalid Objektiiv ja Uued uudised, kelle töö on tõesti tänuväärne, ega muidu neid peavoolumeedia poolt märgatud ja sõimama poleks hakatud. Mis puutub Nõmme raadio kuulajaisse peieliste hulgas, siis mitmed vestluskaaslased olid juba enne minu siirdumist Hispaaniasse selle raadiojaama igapäevased kuulajad. Raadiojaama, mille lõunatunni saateid mitmel korral mingi imelik müra on saatnud, mistõttu vägisi meenuvad Vaba Euroopa raadio kuulamise katsed ligi 30 aastat tagasi. Need, kes pole rahul lokkava vale ja laimuga, millega kartellimeedia meid kostitab, on leidnud alternatiivuudiseid edastavad portaalid. Individuaalse mõtlemisvõimeta, tuimalt libauudiseid tarbivat inimest, kes tõsi meeli arvab, et ERR-i Aktuaalne kaamera ja Postimees ning Eesti Päevaleht edastavad tõepäraselt ja erapooletult maailma uudiseid, on samas võimatu kahtlema panna, et neid kostitatakse päevast päeva vale ja liba uudistega. Seega neid vägisi harida, mistõttu on massiivse ajupesu õhkkonnas väga raske kui mitte võimatu alternatiivmeedia abil masside meelsust muuta. Ega ilma asjata öelda, et kui sant ei taha kõndida, ei maksa santi sundida. Mis samas sunnib tegema meie rahvuse tuleviku suhtes kurvalt mõjuva järelduse, et muinas kreeklastel oli õigus, kui öeldi, rumaluse vastu on ka jumalad võimetud. Samas jääb ideoloogilises plaanis möödunud aastat kindlasti märgistama kaldu oleva peavoolumeedia arvamustööstuse raske põrumine ja kogetud häbi. Kui valetamisele pühendunud propagandistidel selline tunne muidugi üldse olemas on. Brexitile ja Donald Trumpile vastu pandud meediakampaaniate käigus propageeritud mõiste eksperthinnang osutus propagandistide ja kodumaise establishmenti soovunelmaks ja tihti ka lihtlabaseks laimuks ja nilbeks valeks. Tänapäevased propagandarinde sõdurid, nagu nõukoajal propagandatöötajaid nimetati, keda see vastu kodumaises meedias on kombeks tituleerida ekspertideks, hävisid oma hinnangutes lausa ämbrite kolinal. Lahti seletatult tähendab mõiste ekspert ilmselt poliitilist tellimistööd tegevat, tuima näoga valetavat ja masse aju loputavat ideoloogia töötajat. Nende hulka võib kindlalt liigitada ka enamiku Eesti ajakirjanikest. Marju Lauristini poolt välja koolitatud igasugusele võimule lojaalsus propageerivaid, ajupesuga tegelevaid leheneegreid. Samas mõjub tragikoomiliselt, et kui näiteks USA valimiskampaania ajal kindlalt Ameerika establishmenti, globalistide ja sõjaõhutajate kliki kandidaadi Hillary Clintoni kindlat võitu ennustanud kodumaised poliitikud, kõik need Mikserid ja Mihkelsonid suutsid kogenud poliitlimukaina üsna kiiresti muutunud olukorras orienteeruda, siis seda ei ole siiamaani suutnud teha neljandaks võimuks nimetatud peavoolumeedia propagandistid. Meedia pakkus eelnenud nädalatel hulgaliselt kõik võimalike libauudiseid, millega püüti halvustada võimule asuvat USA presidenti, nagu ta olevat korraldanud seksiorgia ühes Moskva hotellis või nagu oleks Trumpi esindaja kohtunud venelastega ühes Praha hotellis, mis kõik üsna ruttu paljastatud said, kuid mille edastamise eest Eesti meedia ei suvatsenud kuulajalt, vaatajalt, lugejalt isegi vabandust paluda. Kuna peavool suhtub meedia tarbijasse kui mõtlemisvõimetusse pööblisse, kes kõike seda meedia paska, mida pakutakse, tõepähe võtab. Näiteks haritlaste ajaleheks peetavas riigi poolt rahastatavas Sirbis nimetas loo autor Rebecca Põltsam uut USA presidenti manifesteerivaks tolguseks. Kõige vihasemalt ekret ja traditsioonikaitsed laimav ja sõimav Eesti Päevaleht kutsus Trumpi halustamiseks appi koguni mitte Eesti nimega käitumispsühholoogi, et analüüsida Trumpi näoilmet, pannes artikli tunnuspildiks foto, kus vastne president näib hullumeelse diktaatorina. Eesti Päevalehe toimetajad on teinud tublit tööd ja leidnud foto, kus presidendi noorem võsuke haigutab. Loole oli pandud oma arust tabav pealkiri. Vaene laps, pidulikud seremooniad ajavad Trumpi noorima võsukese haigutama. Jah, Eesti kartellimeedia, nagu selle teisedki juudipankureile kuuluvad väljaannete ametivennad, ei suuda kuidagi omaks võtta, et Ameerika valija eelistas süsteemi välist, seni poliitikast kaugel seisnud rahakat inimest, kes ei sõltu oma poliitikas kõikvõimsatest Rothschildidest ja Sorostest. Kes seisid teadupoolest Hillary Clintoni selja taga? Me mäletame, et presidendi valimiste ajal toetas Trumpi vaid üks telekanal, Fox News, ja selles arvestuses oli jõudude vahekord 51 Clintoni kasuks. Mistõttu ei oleks poliitilise establishmenti väline kandidaat mitte kuidagi võita saanud. Aga juhtus ime. Trump võitis, kuna ameeriklastel oli kõrini saanud totaalsest ajupesust ja establishmenti vastutustundetust valitsemisest ning Ühendriikide allakäigust. Tuletan meelde, et Eesti maksumaksja poolt rahastatab rahvusringhääling peab oma põhikirja järgi edastama tasakaalustatud uudiseid, mitte tegelema ajupesu ja rahvusriikluse ees seisjate sildistamisega. Kaitstes ülemaailmse poliitilise eliidi poolt jõuliselt arendatavat kurssi rahvusühiskondade lammutamisel, mida sõnakuulelikult harrastavad siiamaani ka nende eestimaised järgijad ja käsilased, rikutakse mitte ainult ERR-i põhikirja, vaid ka Eesti Vabariigi kõige ülemuslikku seadust, Eesti põhiseadust. Põhiseaduse vastase tegevuse eesotsas on aieldamatult sotsidest Jevgeni Ossinovskid, kes Eesti rahvusliku agenda propageerijaina, rahvavaenuliku agenda propageerijaina võitlevad nüüd soovahetuse õiguste eest, mille järgi iga soovija aastas kaks korda dokumentide järgi oma sugu vahetada võib. Just sotside poolt tõstetakse esile homoideoloogiat kui mingit peamist inimõigust, kuigi selle tarbijaid on Eestis vaid umbes 150 inimest. Samas propageeritakse piiramatut sisserännet ja sõimatakse ning sildistatakse neid, kes püüavad meie põhiseaduses sätestatud rahvusriiklust kaitsta, et see läbi seista meie rahvuse tuleviku eest. Meie rahvuse ja riikluse vastaste hulka kuuluvad kahtlemata ka juudi miljardär Soorose ja Brüsseli mitte kellegi poolt valitud võimumeeste poolt rahastatud aktivistidest Helen Sildmad, kes rahvustunnet hägustades loovad Eestile uut brändi, lootes lahti saada rukkilille purusest rahvusromantikast, võideldes sel moel oma rahvast vihkava mõttemalli jõustumise eest. Teadupoolest kammitsevad eestlasi mitu peamist hirmu, mis on viimase aastakümne jooksul teravalt esile kerkinud. Esimene, kas meie rahvusriik ja kultuur suudavad jääda püsima? Teine, kas Donald Trumpi tulek võimule suudab leevendada eestlastel lausa veres olevat hirmu Venema ees, tagades ühtlasi rahu maailmas? On ju teada, et maailmasõja ohtu suurendas 1,5 aastat tagasi USA tollase administratsiooni ja Iisraeli riigi juhtpoliitikute moodustamisel relvastamisel ja USA meelsete Araabia naftariikide rahastamisel loodud ISIS ehk islami kalifaat, mis jätkab Euroopas ja Lähis-Idas oma mõrvaorgiat. Kui aga Venema asus demokraatlikult valitud Süüria presidendile appi ISISe vastases võitluses, hakkasid meie poliitikud ja meedia Venemad sõimama ja laimama. Väideti, nagu Venema sekkumise tulemusel olevat Süürias alanud genotsiid kohaliku rahva vastu. Faktid näitavad see vastu vastupidist. 2013. aastal, kui venelastest polnud Süürias veel haisugi, hukkus USA ja Saudide Katarride rahastatud mitmesuguste niinimetatud ülestõusnute relvarühmituste ja Süüria armee vahelises konfliktis 73 000 inimest. Järgneval aastal 76 000 siviilelaniku. 2016. aastal, kui venelased alustasid ISISe positsioonide pommitamist, oli hukkunute arv tunduvalt väiksem, 46 000. Kusjuures tuleb märkida, et ISIS kasutas president Assadi vägede vastases sõjategevuses tsiviilelanike oma kaitsekilbina. Muide, väidetavalt Venema häkkimisel ja Wikileaksi poolt avalikustatud dokumendid puudutasid muuhulgas ka Lähis-Idas toimuvat ja tollase USA välisministri Hillary Clintoni osa islami kalifaadi loomises. Arvestades seda, et Clinton lubas presidendiks saades rünnata ka Iraani, oleks maailmasõja oht kindlasti suurenenud. Mistõttu vandenõuteoreetikuks sõimatud, kuid kelle vandenõuteooriad on tihti tõeks saanud, ennustas David Icke peatselt maailmasõja puhkemist. Aasta pärast suure juudisõbra Hillary Clintoni võimule saamist. Eestlasigi huvitab, kas Trumpi tulek aitab lääne ühiskonnas saavutada normaalse olukorra, kus enamuse arvel ei eelistata igasugu vähemuste, nagu immigrandid, homoseksuaalid ja transvestiidid, niinimetatud õiguseid. Et niinimetatud euroopalike väärtused propageerivad ühiskonnad asuks jälle pea pealt jalgadele. Me anname riigi rahvale tagasi, ütles Trump oma ametisse määramise kõnes ja jätkas. Me kavatseme otsida sõprust ja head tahet riikidelt üle maailma. Kuid teeme seda mõistmises, et igal riigil on õigus esindada omaenda huvid enne kõike. Me ei soovi kellegile peale suruda meie eluviisi, vaid pigem laseme sellel hiilata eeskujuna kõigile, kes seda järgivad. Sitaadi lõpp. Tolerastide ja sallivuslaste kisa ja kiunumise, isegi mitte Eesti kartellimehed ja laimu ja ajupesukiuste, asus USA 45. President Washingtonis võimule. Tähistades seega ka rahvusriikide vaenuliku ja homoideoloogiat ning sisserännet propageeriva Barack Obama ajastul lõppu. Sellega võiksid leppida ka meie peavoolumeedia propagandistid. Eesti riiklikult rahastatud väljaannetelt ja meediakanalitelt on lugejail vaatajail õigus nõuda siiski labase sõimu asemel tasakaalustatud hinnangute vahendamist. Netiportaal Objektiiv kirjutab, siteerin. Poliitiku ja riigijuhina on Donald Trump muidugi kritiseeritav, nagu iga teinegi. Kuid tema mõnitamine ja sihipärane halvustamine ei kuulu kvaliteetse ajakirjanduse juurde. Meedia võib robustseid arvamusi vahendades kaitsta ennast sõnavabaduse printsiibiga, kuid sama viisi on Donald Trumpil õigus ja vabadus väljendada oma suhtumist vingus näoga klientriikidesse. Sitaadi lõpp. Klientriikide all peab silmas Objektiiv ilmselt ka Eesti meediat. Lahti seletatuna tähendab eeltoodud sitaat seda, et siinne ajakirjandus väljendab paratamatult mitte ainult poliitilise nomenklatuuri, vaid ka üldsuse seisukohti, sest meie peavoolu meediasse teissugused Brexitit ja Trumpi võimule saamist tervitavad seisukohad just tihti ei pääse. Teadupoolest vahetab uus USA administratiiv välja ka välisriikidesse akrediteeritud suursaadikud. Pole mingit garantiid, et varsti Tallinnasse saabuv USA uus suursaadik hakkab meie riigi ja ühiskonna meelsuseks pidama just peavoolu meedias avaldatud. Küsiksin selle peale, et kas meie hädakisa äkki liiga hilinenuks ei jää, kui selgub, et mõnede ootuspäraste USA Venema läbirääkimiste tulemusel satub Eesti mingi vastukaubana taas idanaabri mõjusfääri. Miks peaks tuhandete kilomeetrite kaugusel oleva superriigi USA uue presidendi isikut ja poliitikat halvustav väike riik nautima üldse USA kaitset või selle soosingut? Et see paljude eestlaste kardetud senaarium tõeks ei saaks, oleks Donald Trumpi vastastel, kes meedias on seni oma pettumust välja elanud, aeg rahuneda. Meie peavoolu meedia poolt halvustatud Ungari peaminister, rahvusliku Fideszi partei juht Viktor Orban on 2017. aastat nimetatud Euroopa ühendriikide vastase mässu aastaks. Mässu poliitilise korrektsuse ja vaoshoituse vastu. Intellektuaalseks mässuks häbimärgistamise vastu. Meie oma ellujäämise eest võitlevate eestlaste kohuseks on aga selle mässuga aktiivselt ühineda. Kuulmiseni, Nõmme raadioleht Tiit Madisson.
Džunglis jaades, jaa, džunglis jaades, jaa, džunglis jaades, jaa, džunglis jaades. Ema vaadates, ma nii kaunis näib, kõik on hästi siin, aasad lilli täis.
Saade on salvestatud 2017. aastal.